Νεμπουλόσα Γριέγα. Εκπομπή αντιπληροφόρησης για το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική. Για χαρά! Ακούτε το δελτίο 20 της εκπομπής αντιπληροφόρησης του κινηματικού ραδιοφώνου Ράδιο Ψαλίδι για το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική. Σε παραγωγή του αναρχικού αντιεξουσιαστικού ραδιοφώνου Ραδιοφράγματα. Το Δελτίο 20 μεταφράζει, εμπλουτίζει και σχολιάζει δύο δελτία της ομώνυμης μεξικανικής εκπομπής στο κοινωνικό και ενάντια στην εξουσία ραδιόφωνο και ουέλγα από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την πόλη Τέρας. Το Δελτίο καλύπτει χρονικά το μήνα Δεκέμβρη. Στο τέλος της γραπτής εκδοχής του Δελτίου υπάρχει μια ενότητα που ενημερώνει για τη δράση του Ιθαγενικού Συμβουλίου Διακυβέρνησης και της υποψηφίας του για τις προεδρικές εκλογές του 2018 στο Μεξικό, η οποία λόγω της ρητής διαφωνίας του συντροφικού μας ραδιοφώνου και ουέλγα για τις εκλογές δεν περιλαμβάνεται στην ηχογράφηση. Αρχίζουμε με ένα μήνυμα του αδερφού μας ραδιοφώνου και ουέλγα προς την ελληνική Νεμπουλόσα που έχει αναλάβει τη μετάφραση της μεξικανικής ομώνυμης εκπομπής, το αναρχικό αντιεξουσιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό Ραδιοφράγματα που έχει αναλάβει την παραγωγή, καθώς και τους αυτοδιαχειριζόμενους σταθμούς Ραδιουργία, 105 FM και Ραδιοπαράσιτα που αναμεταδίδουν το Δελτίο. Μήνυμα προς την ελληνική Νεμπουλόσα και τα Ραδιοφράγματα για τον ένα χρόνο ύπαρξης της εκπομπής. Καλημέρα και καλησπέρα. Θα θέλαμε να στείλουμε ένα χαιρετισμό και να πούμε μερικά πράγματα στις συντρόφισσες και τους συντρόφους που έχουν στηρίξει και συντροφέψει αυτό το δελτίο για να φτάσει μακριά. Ιδίως τους συντρόφους και τις συντρόφισσες από την ελληνική Νεμπουλόσα. Θυμόμαστε ακόμη με χαρά την είδηση που λάβαμε με mail στις 10 Δεκέμβρη 2016, στο οποίο μας ενημέρωναν για την απόφασή τους να μεταφράζουν τα εβδομαδιαία δελτία της εκπομπής Νεμπουλόσα στην ελληνική γλώσσα. Αρχικά οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι που απάρτιζαν την ελληνική Νεμπουλόσα είχαν προτείνει τη μετάφραση, ηχογράφηση, παραγωγή και μετάδοση 6 δελτίων, αλλά πέρασαν οι εβδομάδες, οι μήνες και το εγχείρημα συνεχίστηκε. Με το πέρασμα των ημερών, τα μέλη της ελληνικής Νεμπουλόσα μετατράπηκαν σε συντρόφισσες και συντρόφους αγώνα. Τον Ιούλιο ενημερωθήκαμε από τις συντρόφισσες και τους συντρόφους ότι το εγχείρημα θα έκανε μια παύση, όχι γιατί το ήθελαν τα μέλη του, αλλά γιατί ο αυτοοργανωμένος κινηματικός σταθμός Ράδιο Ψαλίδι, στον οποίο συμμετείχαν και αποτελούσαν κομμάτι, είχε αναγκαστεί να εκενώσει το χώρο που βρισκόταν στο στέκι των πολιτιστικών ομάδων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, καθώς οι πανεπιστημιακές αρχές και ο ιδιοκτήτης του χώρου έδωσαν προτεραιότητα στον εξευγενισμό και τη βιομηχανία του τουρισμού. Μετά από μια μεγάλη παύση στις αρχές του Νοέμβρη, οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές μας από τα Ραδιοφράγματα, έναν αρχικό αντιεξουσιαστικό ραδιόφωνο στην Αθήνα, ανέλαβαν την ηχογράφηση, παραγωγή και μετάδοση των δελτίων της ελληνικής Νεμπουλόσα. Με τη συμβολή των συντρόφων και συντροφισσών από τα Ραδιοφράγματα, η αντιπληροφόρηση κατόρθωσε και πάλι να ξεπεράσει τις δυσκολίες και τα εμπόδια. Παράλληλα, συμβάλλουν στη μετάδοση τα αυτοδιαχειριζόμενα ραδιόφωνα Ραδιουργία, 105 FM και Ραδιοπαράσιτα, που έχουν αναλάβει το έργο να ταξιδεύουν ακόμη μακρύτερα αυτό το εγχείρημα ελεύθερης ενημέρωσης, συνοδεύοντας όσους και όσες αγωνίζονται και διστέκονται σε κάθε μέρος. Σε αυτόν τον πρώτο χρόνο από κοινού δουλειάς και συντροφικότητας, θέλουμε να στείλουμε μια δυνατή αγκαλιά στους συντρόφους και τις συντρόφισσες της ελληνικής Νεμπουλόσα και στα Ραδιοφράγματα, που παρά τη γεωγραφική απόσταση και τα γλωσσικά εμπόδια, συνεχίζουν να μας δείχνουν τη σημασία του να φέρνουμε κοντά τους αγώνες, να αισθανόμαστε συντροφικότητα, να συνεχίζουμε να πορευόμαστε δίπλα στους λαούς, τις συλλογικότητες και τα άτομα που αγωνίζονται ακούραστα, για να οικοδομήσουν εκείνο τον νέο κόσμο που χτυπάει στις καρδιές μας. Στη διάρκεια αυτής της χρονιάς που δουλέψαμε από κοινού, έχουμε γίνει μάρτυρες ότι τα ραδιόφωνα, ελεύθερα, αυτόνομα, αναρχικά και αντιεξουσιαστικά, μπορούμε να αγωνιζόμαστε μαζί ενάντια στο τέρας του κεφαλαίου. Από την πόλη Τέρας του κόσμου σας στέλνουμε ένα θερμό χαιρετισμό. Ας είναι μακρά η ζωή των ελεύθερων ραδιοφώνων. Συνεχίζουμε με την πρώτη είδηση. Ο Αχάκα, όχι στα αιωλικά πάρκα.
Volaban con el viento entre flores.
Στις 6 Δεκέμβρη, σε μια συνέντευξη τύπου στο Ίστμο του Τεουαντεπέκ, η συσπήρωση Ιταγενικών λαών στο Ίστμο της Οαχάκας για την υπεράσπιση της κοινοτικής γης κατήγγειλε την επανέναρξη κατασκευής του πάρκου αιωλική του Νότου, παρά την αντίθετη εντολή που υπάρχει από το Σεπτέμβρη 2015. Η εντολή ορίζει την άρση του έργου μέχρι την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου που θα κρίνει αν η εταιρεία και οι αρχές είχαν πραγματοποιήσει διαβούλευση με τις κοινότητες της περιοχής και αν το έργο συμφωνεί με τα υψηλά διεθνή στάνταρ προστασίας των δικαιωμάτων των Ιθαγενικών λαών. Σχολίασαν πως παρά το ότι επίσημα το έργο έχει πάψει, στην πραγματικότητα η εταιρεία προχωρά τις εργασίες, έχοντας φτάσει στο 22% της κατασκευής. Στο τέλος της συνέντευξης τύπου, εξέφρασαν τη σταθερή αντίστασή τους απέναντι στο έργο και κατήγγειλαν τη δουλική στάση των τριών επιπέδων διακυβέρνησης απέναντι στις εταιρείες και τους επενδυτές. Ενημέρωση από το καραβάνι μανάδων αγνοούμενων μεταναστών. Από την 1η μέχρι τις 18 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε το 13ο καραβάνι μανάδων αγνοούμενων μεταναστών που διένυσε 4.000 χιλιόμετρα στο δρόμο της μετανάστευσης από την Κεντρική Αμερική στη ΣΥΠΑ ψάχνοντας τα αγνοούμενα παιδιά τους. Συνολικά το καραβάνι πέρασε 12 πολιτείες του Μεξικού για να μιλήσει και να καταγγείλει την εξαφάνιση των αγαπημένων τους καθώς και τη βία που δέχονται χιλιάδες μετανάστες που περνούν από το Μεξικό για το Βορρά. Στη διάρκεια του καραβανιού βρέθηκαν δύο άτομα, πράγμα που γέμισε με χαρά τις μανάδες που συμμετείχαν. Πρόκειται για δύο γιους μανάδων μελών του καραβανιού που βρέθηκαν μετά από 20 και 16 χρόνια αναζήτησης. Στη δεύτερη περίπτωση, η Κλεμεντίνα Μούρσια κατόρθωσε να βρει τον έναν από τους δύο αγνοούμενους γιους της και σχολίασε ότι δεν πρόκειται να σταματήσει μέχρι να βρει και το δεύτερο γιο της. Στη συνέχεια το καραβάνι κατευθύνθηκε προς την πόλη Τέρας, όπου πραγματοποίησε διαμαρτυρία έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ. Εκεί παρέδωσαν ψήφισμα στο οποίο απαιτούν να γίνει σεβαστή η συμβολή των μεταναστών και των μεταναστριών στην οικονομία και την κοινωνία των ΗΠΑ, να σταματήσουν οι απελάσεις, να αρθεί η στρατιωτικοποίηση των συνόρων με προγράμματα όπως το σχέδιο Σύνορα Νότου, να επανεξεταστούν τα βορειοαμερικανικά προγράμματα βοήθειας και εμπορίου στις χώρες της Κεντρικής Αμερικής που προκαλούν τον εκτοπισμό και την απώλεια εργασίας, όπως είναι τα φαραωνικά έργα. Αργότερα το καραβάνι κατευθύνθηκε προς την Αντιεισαγγελία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Γενικής Εισαγγελίας για να κατατεθούν καταγγελίες εξαφάνισης παιδιών, καθώς και να ζητήσουν πληροφορίες για την εξέλιξη ήδη κατατεθειμένων υποθέσεων. Ελεύθερος ο Αρτούρο Κάμπος. Έπειτα από 4 χρόνια φυλάκισης, ο κοινοτικός υπερασπιστής και μέλος του Συντονιστικού Κοινοτικών Αρχών Κοινοτικής Αστυνομίας του Γκερέρο, Αρτούρο Κάμπος Ερέρα, αφέθηκε ελεύθερος στις 14 Δεκέμβρη από τις φυλακές του Γκερέρο όπου κρατούνταν. Ο Αρτούρος συνελήφθη αυθαίρετα το Δεκέμβριο του 2013 κατηγορούμενος για ληστεία, οργανωμένο έγκλημα και απαγωγή. Μετά τη σύλληψή του ακολούθησε μια σημαντική κινητοποίηση στις κοινότητες του όρους του Γκερέρο αλλά και διεθνώς. Η απελευθέρωση του Αρτούρο Κάμπος αποδεικνύει ότι είχε φυλακιστεί χωρίς επαρκή στοιχεία για την ενοχή του και ότι η εισαγγελία χρησιμοποίησε ψευδείς κατηγορίες για να ενοχοποιήσει τα δικαιώματα των ιθαγενικών πληθυσμών και για να φημώσει την κοινωνική διαμαρτυρία, χρησιμοποιώντας το σύστημα ενάντια στους ιθαγενικούς ηγέτες. Βγαίνοντας από τη φυλακή, ο Αρτούρο Κάμπος δήλωσε ότι θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του συντονιστικού και της κοινοτικής αστυνομίας, καθώς και στον αγώνα για την απελευθέρωση του Κονσάλο Μολίνα και τους Σαμουέλ Γκαρσία Ραμίρες, επίσης μελών του συντονιστικού που είναι φυλακισμένοι. Επιστολή για τη Μαριάννα και ενάντια στις γυναικοκτονίες. Στις 10 Δεκέμβρη, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η Ειρηναία Μπουεντία Κορτές, μητέρα της δολοφονημένης Μαριάννα Λίμα Μπουεντία, δημοσίευσε επιστολή όπου κατήγγειλε τις φυσικές επιθέσεις, τη δυσφήμιση, τις απειλές θανάτου και τις κατασκευασμένες κατηγορίες που έχει υποστεί η οικογένειά της επειδή συνεχίζει να απαιτεί δικαιοσύνη για τη Μαριάννα. Οι επιθέσεις έχουν ενταθεί μετά τις 25 Μάρτη, κατά την οποία το ανώτατο δικαστήριο έδωσε εντολή επανεξέτασης της υπόθεσης ως σεξιστικής δολοφονίας.
su nombre y apellido.
Σχολίασε ότι αυτή η απόφαση έχει τρία σημαντικά αποτελέσματα για την άσκηση δικαιοσύνης στις περιπτώσεις των σεξιστικών δολοφονιών, τα οποία είναι τα εξής. 1. Τη διερεύνηση με δίκτυο φίλου. 2. Ποινές σε δημόσιους λειτουργούς που εμποδίζουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και 3. Την αποκατάσταση της βλάβης που έχουν προκαλέσει οι αρχές. Ωστόσο, τα παραπάνω δεν γίνονται, κυρίως όπως υποστηρίζεται στην επιστολή, λόγω άγνοιας. Σε άλλο σημείο, η Ειρηναία Μπουεντία σχολίασε ότι τα Υπουργεία, οι δικαστές, οι ιατροδικαστές, οι δικαστικοί και οι δημοτικοί αστυνομικοί δεν λαμβάνουν υπόψη, αγνοούν παντελώς το τι είναι η διερεύνηση με δίκτυο φύλο και ποια είναι τα σχετικά διαβήματα. Ο φάκελος έρευνας αρχίζει λέγοντας ότι πρόκειται για απλή δολοφονία, φτάνοντας να μπερδεύουν άντρες με γυναίκες. Δεν γνωρίζουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Οι φάκελοι χρησιμοποιούνται όχι για να διερευνηθούν, αλλά για ενημέρωση. Υπάρχουν παραλήψεις, αμέλειες, λάθη κλπ. Που παρακολύουν τη δικαιοσύνη έτσι ώστε οι υποθέσεις να μένουν ατιμώρητες. Σχολίασε τέλος ότι θα συνεχίσει να ζητά δικαιοσύνη για την κόρη της και για τις χιλιάδες γυναίκες θύματα γυναικοκτονιών. Πόλη Τέρας, διαμαρτυρία αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό. Στις 15 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκε στο μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησίας συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Εκεί άτομα, συλλογικότητες και οργανώσεις άνοιξαν πανό με μηνύματα αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μεξικό σε διαμαρτυρία των δηλώσεων του Τραμπ, με τις οποίες αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραηλινού καθεστώτος, ανακοινώνοντας τη μεταφορά της έδρας της διπλωματικής του αποστολής εκεί. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν χιλιάδες διαμαρτυρίες σε διαφορετικές πόλεις σε όλο τον κόσμο, με πιο σημαντικές εκείνες που πραγματοποιήθηκαν την ίδια μέρα στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας. Στην Ιερουσαλήμ η διαμαρτυρία έχει ως αποτέλεσμα 4 νεκρούς και 367 τραυματίες. Με αυτή την αφορμή, ο Ισραηλινός στρατός επεκτάθηκε στη ζώνη όπου βρίσκονται το τζαμί Αλάξα και ο θόλος του Βράχου, δύο από τους σημαντικότερους ιερούς τόπους του Ισλάμ. Γκερέρο, 6 χρόνια τιμωρησίας από τη φωνική καταστολή των φοιτητών. La gran revolución, al gobierno formado por una convención. Στις 12 Δεκέμβρη συμπληρώθηκαν 6 χρόνια από τη βίαιη καταστολή εναντίον των φοιτητών της Αγροτικής Ακαδημίας της Αγιοτσινάπα στον αυτοκινητόδρομο του Ήλιου που οδηγεί στο Ακαπούλκο, όπου εκτελέστηκαν εν ψυχρό ο Αλέξης Ερέρα Πίνο και ο Γκαμπριέλ Ετσεβερία Δε Χεσούς. Επίσης υπήρξαν 5 βαριά τραυματίες και 23 συλληφθέντες, εκ των οποίων ένας βασανίστηκε για να εξαναγκαστεί να ομολογήσει πως πυροβόλησε στη διάρκεια της διαμαρτυρίας. Έχουν περάσει 6 χρόνια από εκείνα τα τραγικά γεγονότα και μέχρι στιγμής η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη ατιμωρησία. Οι μόνοι μπάτσοι που συνελήφθησαν αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων, καθώς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης πραγματοποίησε εξαιρετικά πλημελή επιτόπια έρευνα, όπου θα μπορούσε να έχει συγκεντρώσει στοιχεία κλειδιά για την απόδειξη ενοχής των κατηγορουμένων. Εγκρίθηκε ο νόμος δημόσιας τάξης. Στις 15 Δεκέμβρη η Γερουσία ψήφισε τον νόμο δημόσιας τάξης χωρίς καμιά ανοιχτή διαβούλευση και παρά τις καταγγελίες. Το ίδιο συνέβη και με το Κοινοβούλιο. Ο νόμος με τον οποίο έχουν ασχοληθεί εκτεταμένα προηγούμενα δελτία της εκπομπής θα ετείνει τον πόλεμο που ζει το Μεξικό, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασικών εγγυήσεων προς τους πολίτες, καθώς νομιμοποιεί τη στρατιωτικοποίηση της χώρας και δίνει δυνατότητα για αλόγιστη καταστολή από το στρατό και το ναυτικό. Σύμφωνα με τον νόμο, ο στρατός θα μπορεί νόμιμα να καταστέλει κοινωνικές κινητοποιήσεις, ακόμα και ειρηνικές, να συλλέγει πληροφορίες, να παρεμβαίνει στις επικοινωνίες και να πραγματοποιεί αμφίβολες προληπτικές δράσεις με βάση τη διαστραμμένη κρίση του. Παράλληλα, ο νόμος δίνει μεγαλύτερη εξουσία στον πρόεδρο, ο οποίος θα μπορεί να εκδίδει διατάγματα προστασίας της δημόσιας τάξης. Απέναντι στον νόμο έχουν αντιδράσει έντονα οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικές οργανώσεις. Ακόμα και ο ύπατος αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών έχει χαρακτηρίσει τον νόμο ως ιδιαίτερα ανησυχητικό, καθώς πρημοδοτεί τη στρατιωτική εξουσία έναντι της πολιτικής. Από την πλευρά της, η Διεθνής Αμνηστία έχει χαρακτηρίσει τον νόμο ως οπισθοδρόμηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς θα δώσει δυνατότητα για τη μόνιμη και αδιαφανή παραμονή των στρατιωτικών δυνάμεων στους δρόμους του Μεξικού.
Στι
18 Δεκέμβρη δημοσιεύτηκε μια ανακοίνωση 10 διεθνών οργανώσεων που έχουν συμμαχήσει ώστε να παρατηρούν και να καταγράφουν την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μεξικό. Από την άλλη πλευρά, διάφοροι οργανισμοί εξετάζουν την αντισυνταγματικότητα του νόμου για να τον καταγγείλουν ως τέτοιο. Αγιοτσινάπα, πορεία προσκύνημα για τους 43 αγνοούμενους φοιτητές. Στις 26 Δεκέμβρη, γονείς των 43 αγνοούμενων φοιτητών της Αγροτικής Ακαδημίας Σαν Ισίδρο Μπούργος του Γκερέρο πραγματοποίησαν μια πορεία προσκύνημα στη Βασιλική της Παναγίας της Γουαδελούπης στην πόλη Τέρας για να ζητήσουν την επιστροφή των παιδιών τους. Μόλις έφτασε η πορεία στη Βασιλική, εμφανίστηκε ένα σώμα γυναικών αστυνομικών που δεν επέτρεψε στο αυτοκίνητο με τα μεγάφωνα να προχωρήσει. Το σώμα των μπατσίνων συνόδευαν πολυάριθμοι ασφαλίτες που με φωνές και βρισχές αποτρέψανε τη συνέχιση της πορείας. Γονείς και φοιτητές της Ακαδημίας αποφάσισαν να κάνουν τους μπάτσους να υποχωρήσουν, ώσπου κατάφεραν με σπροξήματα να μπει το όχημα στην είσοδο της Βασιλικής. Στο τέλος της συγκέντρωσης, οι γονείς μπήκαν στη Βασιλική για να παρακολουθήσουν τη λειτουργία για την επιστροφή των αγνοούμενων με επικεφαλή στον επίσκοπο Ραούλ
Βέα.
Πόλη Τέρας, ποσάδα για τους 43 αγνοούμενους στα Πεδρεγάλες του Κογιοακάν. Στις 22 Δεκέμβρη, κάτοικοι των Πεδρεγάλες του Κογιοακάν οργάνωσαν ποσάδα με καλεσμένους τους γονείς των 43 αγνοούμενων φοιτητών. Η ποσάδα είναι θρησκευτικό έθιμο στο Μεξικό που συνίσταται σε ομαδική προσευχή και κοινωνικοποίηση. Γίνονται συχνότερες πριν από μεγάλες θρησκευτικές γιορτές. Κάτοικοι της περιοχής και γονείς συναντήθηκαν το απόγευμα στην Εκκλησία της Αναγέννησης, γνωστό κέντρο της θεολογίας της απελευθέρωσης, από όπου ξεκίνησε η λιτανία μέχρι την κατάληψη έξω από την πηγή που βρίσκεται στη λεωφόρο Αστέκας 215. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες έφεραν δάβλους με τα πρόσωπα των αγνοούμενων φοιτητών, μοίρασαν λευκούς σταυρούς με τα ονόματα των θυμάτων της σφαγής του Ακτεάλ, καθώς και φυλάδια με τα λόγια της επαναστατικής λιτανίας που θα διαβαζόταν αργότερα.
Sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba ya a sacrificar.
Στη διάρκεια της διαμαρτυρίας, οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές μας από το αδερφό μας ραδιόφωνο και Ουέλγα συζήτησαν με τους διαδηλωτές που τους είπαν το πόσο σημαντικό είναι να αγωνίζονται δίπλα από τους γονείς των φοιτητών της Αγιοτσινάπα, καθώς και να θυμόμαστε τα θύματα του Ακτεάλ που σφαγιάστηκαν πριν 20 χρόνια στην πολιτεία της Τσιάπας.
Χιλγκερίτο μανιανέρο de las cumbres soberano.
Φτάνοντας στο σημείο της πηγής, όπου η Γενική Συνέλευση των Λαών, Γειτονιών, Συνοικιών και των Πεντρεγάλες του Κογιοακάν διατηρεί κατάληψη, κόπηκε η κυκλοφορία και βγήκαν καρέκλες για να αρχίσει η ποσάδα. Στη διάρκεια της ακούστηκαν μαρτυρίες πόνου και της αδικίας που διηγούνταν αυτά που συμβαίνουν στο Μεξικό. Αλλά επίσης ακούστηκαν και μηνύματα αλληλεγγύης και οργής που έδωσαν ελπίδα στους αγώνες που συναντήθηκαν εκεί.
Señores, ya me despido. Que no tenga...
Μιτσοακάν, κοινότητες ενάντια στον νόμο δημόσιας
τάξης.
Το Συμβούλιο Πολιτών για την Ασφάλεια των Ελεύθερων και Ενωμένων Δήμων της Σιέρα Κώστα του Μιτσοακάν κοινοποίησε την απόλυτη αντίθεσή του απέναντι στον νόμο δημόσιας τάξης που ψηφίστηκε πρόσφατα. Σε ανακοίνωσή του σχολιάζει ότι πρόκειται για τον νόμο που επιδιώκει να εκχωρήσει αδιαμφισβήτητες εξουσίες στους στρατιωτικούς αξιωματούχους και να συνεχίσει τη στρατιωτικοποίηση του εθνικού εδάφους. Το Συμβούλιο Πολιτών που αποτελείται από 5 δήμους σχολιάζει ότι στο έδαφος του ο Μεξικανικός στρατός έχει παραβιάσει τα ήθη και τα έθιμα των λαών, κυρίως της Ευαγγελικής Κοινότητας Σάντα Μαρία ως Τούλα, και βεβαίωσαν ότι με την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου αυτό που επιδιώκεται είναι να μετατραπεί το Μεξικό σε στρατόπεδο εξόντωσης, να γίνει μόνιμο το καθεστώς εξαίρεσης και να παραχωρηθεί στον πρόεδρο της Δημοκρατίας η δυνατότητα να κυβερνά κατά τον δεκούρο. Αυτό σημαίνει ότι χορηγούνται περιόριστες εξουσίες σε ένα μόνο άτομο. Με παρόμοιους νόμους, πολλοί δικτάτορες έχουν σταθεροποιήσει καθεστώτα τρόμου και θανάτου. Στην ανακοίνωση, το Συμβούλιο Πολιτών προτείνει επίσης μια σειρά εναλλακτικών στο νόμο, αλλά καθώς έχει ήδη εγκριθεί, παροτρύνουν τρόπους αυτόνομης και αυτοοργανωμένης προστασίας που να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Απέναντι στην τρέχουσα πραγματικότητα, οι αυτονομιστικές εμπειρίες όπου οι κοινότητες έχουν οργανωθεί για να υπερασπίσουν τους εαυτούς τους, ανοίγουν δυνατότητες για επιβίωση μέσα στην καταστροφή. Χαλίσκο. Επιθέσεις σε κατοίκους των φυλών Τεπέουα και Ουισάρικα. Στις 16 Δεκέμβρη, η αυτόνομη κοινότητα των Τεπέουα και Ουισάρικα, Σαν Λορένσο Ασκελτάν, στο Χαλίσκο, κατήγγειλε ότι δέχτηκε επίθεση με πυροβόλο όπλο από τσιφλικάδες και κτηνοτρόφους που επιδιώκουν να σφετεριστούν εδάφη της κοινότητας. Στην ανακοίνωση, οι επιτιθέμενοι καταγγέλλονται ονομαστικά και τα γεγονότα καταγράφονται με ακρίβεια. Παρότι δεν υπήρξαν τραυματίες, η απόπειρα καταγγέλλεται ως καθαρά δολοφονική. Εξαγορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Καταγγελίες πολλαπλασιάζονται, αλλά κανείς δεν δίνει σημασία. Εδώ και χρόνια, οργανώσεις και δημοσιογράφοι έχουν καταγγείλει τον έλεγχο που ασκούν οι κυβερνώντες κάθε επιπέδου στα ΜΜΕ. Όπως στις καλύτερες στιγμές του οργανωμένου εγκλήματος, οι κυβερνήσεις του Μεξικού χρησιμοποιούν χρήμα και σφαίρες για να βελτιώσουν την εικόνα τους και να συνεχίσουν την παραπληροφόρηση με κάθε τίμημα. Στο κλείσιμο του 2017, μια έρευνα των New York Times και του δημοσιογράφου Αζάμ Αχμετ έδειξε το πώς η μεξικανική κυβέρνηση μέσω της ξεδιάντροπης εξαγοράς εφημερίδων, ραδιοφωνικών σταθμών, περιοδικών και τηλεοπτικών καναλιών εξασφαλίζει την αφοσίωση των ΜΜΕ ώστε να μην ασκούν κριτική στη διακυβέρνηση. Η εξίσωση είναι απλή. Πολλά μέσα ενημέρωσης για να επιβιώσουν πουλούν υπηρεσίες στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση, πράγμα που επιτρέπει στους αξιωματούχους να ασκούν μεγάλη επιρροή ώστε να πιέζουν για την κάλυψη συγκεκριμένων ειδήσεων και τον παραγωνισμό άλλων. Όπως υποστηρίζει το άρθρο, με αυτόν τον τρόπο περίπου το 68% των Μεξικανών δημοσιογράφων ομολόγησαν ότι αυτολογοκρίνονται όχι μόνο για να παραμείνουν ζωντανοί, αλλά και λόγω της πίεσης των διαφημιστών και των επιπτώσεων στα εισοδήματα των μέσων. Με άλλα λόγια, λόγω της πίεσης των αξιωματούχων της κυβέρνησης. Από αυτήν την τάση δεν μένει έξω ούτε η εφημερίδα Λαχορνάδα, εφημερίδα της κεντροαριστεράς, στην οποία καταφεύγουν αρκετές κριτικές φωνές.
Mira, mi patria querida.
Σύμφωνα με τον Αζάμ Αχμετ, μετά την οικονομική διάσωση της εφημερίδας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση μέσω της χορήγησης κρατικών διαφημίσεων, η εφημερίδα έχασε την εκδοτική της ανεξαρτησία. Άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι τα συμβόλαια που έχουν παραχωρηθεί στην κατασκευαστική εταιρεία ProDemex. Ο ιδιοκτήτης της έχει επίσης και τον όμιλο Imagen, στην κατοχή του οποίου βρίσκονται ραδιοφωνικοί σταθμοί, τηλεοπτικά κανάλια και διάφορα έντυπα. Η συγκεκριμένη κατασκευαστική εταιρεία εντελώς συμπτωματικά έχει κερδίσει 200 εκατομμύρια δολάρια από κατασκευή κρατικών εγκαταστάσεων και θα έχει σημαντικό μερίδιο στην κατασκευή του νέου αεροδρομίου της πόλης του Μεξικού. Και αυτά δεν είναι παρά ένα μικρό δείγμα του ελέγχου που ασκούν οι ομοσπονδιακές, πολιτιακές και δημοτικές διοικήσεις στα εμπορικά ΜΜΕ.
Τον Φρανσίσκο η Μαδέρο, pero que ilustre.
Γκερέρο. Εσκράτσε ενάντια στον κυβερνήτη Αγκύρε Ριβέρο. Το εσκράτσε συνιστά μορφή απόδοσης λαϊκής δικαιοσύνης εκεί που η επίσημη δικαιοσύνη κοφεύει. Πρόκειται ουσιαστικά για διαπόμπευση που πρωτοχρησιμοποιήθηκε στην Αργεντινή ενάντια σε βασανιστές και γενοκτόνους της τελευταίας δικτατορίας που τη γλίντωναν επωφελούμενοι από τους νόμους αμνηστίας του Μένεμ.
Ya perdimos el albur, tú atacarás por el norte.
Στις 27 Δεκέμβρη, οι γονείς των 43 αγνοούμενων φοιτητών της Αγιοτσινάπα πραγματοποίησαν σκράτσε ενάντια στον κυβερνήτη του Γκερέρο, Άγχελ Αγκύρε Ριβέρο, που σκοπεύει να συνεχίσει την καριέρα του ως βουλευτής. Προς το παρόν βρίσκεται στη διαδικασία επιλογής στους καταλόγους του κόμματος που ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Ο Αγκύρε Ριβέρο ήταν κυβερνήτης του Γκερέρο το 2014, όταν εξαφανίστηκαν οι 43 φοιτητές. Εναντίον του διεξάγεται έρευνα για τραυματισμούς, δολοφονίες και εξαφάνιση των φοιτητών της Αγιοτσινάπα. Σε προεκλογική ομιλία του Κρετίνου, οι γονείς των αγνοωμένων ανέβηκαν στη σκηνή που είχε στηθεί για λογαριασμό του και κρατώντας τις φωτογραφίες των παιδιών τους, διάβασαν το κατηγορητήριο φωνάζοντας τον δολοφόνο και απαιτώντας να δικαστεί για τις ευθύνες τους στην εξαφάνιση των παιδιών τους. Αργότερα, σε ανακοίνωσή τους, γνωστοποίησαν ότι θα συνεχίσουν να διαμαρτύρονται στις δράσεις της προεκλογικής εκστρατείας του συγκεκριμένου ατόμου μέχρι να αποσυρθεί η υποψηφιότητά του.
Para tus generales, aquellos hombres reales, valientes como tú.
Chiapas. Ενημέρωση για τη ζαπατιστική συνάντηση Επιστήμες για την Ανθρωπότητα.
Στις
28 Δεκέμβρη άρχισε η δεύτερη συνάντηση Επιστήμες για την Ανθρωπότητα στις εγκαταστάσεις του Σιντέσι, Πανεπιστήμιου της Γης, στο Σαν Κριστόμπαλ Δε Λα Κάσας που κάλεσαν οι Ζαπατίστας. Στην τετραήμερη συνάντηση που συμμετέχουν 50 επιστήμονες και επιστημόνισσες από διάφορες χώρες που θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους, θα εξηγήσουν τη γνώση τους και θα σχηματίσουν οργανωμένες προτάσεις που θα επιτρέψουν κάποιο συντονισμό απέναντι στην απανθρωποποίηση των επιστημών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η συνάντηση εγκαινιάστηκε σε μια συνεδρία από μέλη των 5 Καρακόλ που εκπροσωπήθηκαν από 5 γυναίκες με συντονιστή τον εξεγερμένο υποδιοικητή Μωυσές. Στο όνομα των κοινοτήτων τους, οι συντρόφισσες χαιρέτησαν τις γυναίκες και τους άντρες της επιστήμης, μίλησαν για την εκμετάλλευση, την περιθωριοποίηση, τις ταπεινώσεις, την καταλύστευση, τις δολοφονίες και τις φυλακίσεις, γιατί όπως είπαν, όταν μοιραζόμαστε τις πραγματικότητές μας, καταλαβαίνόμαστε καλύτερα. Όπως είπαν, είμαστε πολύ διαφορετικές μαθήτριες και μαθητές σας και έχουμε πολλή ενέργεια. Μια από τις πρώτες ερωτήσεις προς την επιστημονική κοινότητα αφορούσε τη δέσμευσή τους στον αγώνα. Την πρώτη μέρα τα θέματα αφορούσαν την οικολογία, την αγροοικολογία, την ιατρική, τη φυσική, τη γεωφυσική, την κλιματική αλλαγή και την εκπαίδευση. Στο κλείσιμο της ημέρας, ο εξεγερμένος υποδιοικητής Γκαλεάνο διάβασε ένα κείμενο με τον τίτλο «Εξαρτάται», στο οποίο αναφέρθηκε στο βαθύ πόνο που προκαλούν οι γυναικοκτονίες, παρουσιάζοντας τις μακάβριες βάσεις της μεξικανικής πολιτικής που στερεώνεται στο αίμα και στη λύθη. Τη δεύτερη μέρα η επιστημονική κοινότητα μαζί με απεσταλμένους του Εθνικοαπελευθερωτικού Ζαπατιστικού Στρατού βάθινε την ανάλυση σχετικά με το τι σημαίνει να κάνει κανείς επιστήμη στο πλαίσιο ενός καπιταλιστικού και μερκαντιλιστικού συστήματος. Καθώς το θέμα της συνάντησης ήταν οι επιστήμες μπροστά στο τείχος, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες αναρωτιούνταν σχετικά με τον τρόπο άσκησης της επιστήμης, το από πού, το γιατί και με ποιον. Στοιχεία που επηρεάζουν σημαντικά τον ίδιο τον ορισμό της επιστήμης και καθιστούν πιο σύνθετο τον ορισμό του τείχους του καπιταλισμού που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Στο κλείσιμο της δεύτερης μέρας, ο υποδιοικητής Γκαλεάνο διάβασε κείμενο με τίτλο «Τραμπ. Ο σουγιάς του Όκχαμ, ο γάτος του Σρόντιγκερ και ο γατόσκυλος», στο οποίο ασκεί δρυμία κριτική στην τάξη των Μεξικανών και Βορειοαμερικανικών πολιτικών, στους υψηλόβαθμους αξιωματούχους της Καθολικής Εκκλησίας και άλλους δημαγωγούς που παραμελώντας τα καθήκοντά τους καταφεύγουν σε φαντασίες και ανοησίες για να εξηγήσουν φυσικά φαινόμενα και πραγματικά προβλήματα, υποστηρίζοντας ότι ο καπιταλισμός μπορεί να μελετηθεί ως έγκλημα. Ράδιο Νιόμντα. 13 χρόνια αγώνα στις ραδιοσυχνότητες. Στις 19 και 20 Δεκέμβρη πραγματοποιήθηκαν διάφορες δράσεις για τα 13 γενέθλια του Ράδιο Νιόμντα, που σημαίνει «Τα λόγια του νερού», το οποίο εκπέμπει στον Γκερέρο. Συμμετείχαν κοινοτικά ραδιόφωνα, εναλλακτικά μέσα και συντρόφισσες και σύντροφοι από διάφορες συλλογικότητες, φοιτητές, κάτοικοι αγροτικών κοινοτήτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οργανώθηκε μια σειρά συζητήσεων και εκπομπών με σκοπό τη δημιουργία υλικού για μετάδοση. Τα θέματα ήταν αυτοοργάνωση της ενημέρωσης και το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων, ενοχοποίηση των κοινοτικών και ελεύθερων ραδιοφώνων, ο ρόλος των κοινοτικών και των ελεύθερων ραδιοφώνων, χρήση των ραδιοσυχνοτήτων ως μέρος του δικαιώματος στην κοινοτική γη, γυναίκες και ενημέρωση. Σε ανακοίνωση που βγήκε μαζί με τα άλλα ελεύθερα μέσα, οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες γράφουν Η ελεύθερη και κοινοτική ραδιομετάδοση έχει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της οργάνωσης της καθημερινότητας των λαών μας. Είναι ο τρόπος μέσα από τον οποίο ανταλλάσσουμε πληροφόρηση για ό,τι συμβαίνει στο εσωτερικό των κοινοτήτων μας και μας καλούν να οργανωθούμε για να αυτοοργανώσουμε το φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων και τις διαδικασίες ενημέρωσης. Κάλεσμα από τις γυναίκες Ζαπατίστας για διεθνή συνάντηση. Στις 29 Δεκέμβρη δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα του Εθνικού Απελευθερωτικού Ζαπατιστικού κάλεσμα από τις διοικήτριες της παράνομης Ιθαγενικής Επιτροπής Γενικής Διοίκησης του EZLN για την πρώτη διεθνή πολιτική, καλλιτεχνική, αθλητική και πολιτιστική συνάντηση των γυναικών που αγωνίζονται. Η συνάντηση θα λάβει χώρα στο Καρακόλ της Μορέλια 8 με 10 Μάρτη. Προειδοποίησαν ότι οι άντρες δεν είναι προσκεκλημένοι, ενώ θα γίνουν δεχτοί μόνο οι άντρες που συνοδεύονται από γυναίκες. Όσο για τους άντρες Ζαπατίστας, θα αναλάβουν όλα τα απαραίτητα καθήκοντα για τη διεξαγωγή της συνάντησης, την κουζίνα και το μαγείρεμα, την καθαριότητα και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, ούτως ώστε οι συντρόφισσες να μπορούν απρόσκοπα να συζητήσουν, να τραγουδήσουν, να παίξουν, να τραγουδήσουν, να απαγγείλουν ποίηση και ό,τι άλλο. Ολόκληρη η ανακοίνωση στα ελληνικά βρίσκεται στον Enlace Zapatista. Διεθνή νέα. Αργεντινή. Έξω ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ΠΟΕ. Οι διαμαρτυρίες ενάντια στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και τις νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης του Μαουρίσιο Μόρση μέσα στο Δεκέμβρη. Στις 12 Δεκέμβρη χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν στην πρωτεύουσα. Η διαμαρτυρία παράλυσε κομμάτι του κέντρου του Buenos Aires. Η πορεία χτυπήθηκε από χιλιάδες μπάτσους που επιτέθηκαν στους διαδηλωτές με πλαστικές σφαίρες με αποτέλεσμα τρεις συλληφθέντες και χιλιάδες τραυματίες. Αυτό ωστόσο ήταν μόνο το προανάκρουσμα. Την επομένη, μια μαζικότατη πορεία απέκλεισε εντελώς το κέντρο ενάντια στη μεταρρύθμιση που επιδιώκει να περικόψει τις συντάξεις από το Γενάρη του 2018. Για να αποτρέψει την πορεία να φτάσει στο Κογκρέσο, η κυβέρνηση έδωσε εντολή για ισχυρή καταστολή. Παρά την 7ωρη αλόγιστη βία, στις 14 Δεκέμβρη η μεταρρύθμιση δεν πέρασε. Οι διαμαρτυρίες συνεχίστηκαν όλη τη βδομάδα και μέχρι τις 18 Δεκέμβρη το Κογκρέσο βρισκόταν υπό στενό αστυνομικό κλειό για να δεχτεί ακόμη μια μαζική διαμαρτυρία. Μπάτσι και ασφαλίτες επιτέθηκαν παράλληλα σε διάφορα σημεία κυνηγώντας και χτυπώντας τους διαδηλωτές σε μια καταστολή παρόμοια με τις 1η Σεπτέμβρη, ενάντια στη μαζική πορεία που ζητούσε την επιστροφή εν ζωή του Σαντιάγο Μαλντονάδο. Κολομβία. Συνεχίζεται η δολοφονία υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ένα χρόνο μετά την ειρηνευτική συμφωνία με τις ΦΑΡΚ, συνεχίζονται οι επιθέσεις ενάντια σε ηγέτες και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινοτικής γης. Το Ίδρυμα Ειρήνη και Συμφιλίωση σημειώνει σε πρόσφατη έκθεσή του ότι μεταξύ του Σεπτέμβρη του 2016 που συνάφθηκε η συμφωνία και του Σεπτέμβρη του 2017 πραγματοποιήθηκαν 2 σεξουαλικές επιθέσεις, 150 απειλές, 29 απόπειρες δολοφονίας, 2 εξαναγκαστικές εξαφανίσεις, 84 δολοφονίες και 3 απαγωγές. Η έκθεση συμπληρώνεται ότι τουλάχιστον μέχρι την 1η Οκτώβρη 2017 πραγματοποιούνταν το λιγότερο μία επίθεση τη μέρα, ενώ κάθε 4 μέρες πραγματοποιείται μια δολοφονία κοινωνικού ηγέτη. Δεκέμβρη καταγράφηκαν σειρά απειλών θανάτου ενάντια σε κοινωνικούς ηγέτες και υπερασπιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινοτικής γης. Για παράδειγμα, στις 15 Δεκέμβρη, η Διεκκλησιαστική Επιτροπή Δικαιοσύνη και Αλήθεια κατήγγειλε ότι υπάρχουν παραστρατιωτικοί που βρίσκονται σε αναμονή για να δολοφονήσουν διάφορους ηγέτες περιβαλλοντικών αγώνων και πολιτικής ενδύσης. Εδώ ολοκληρώνεται το 20ο δελτίο της Νεβουλώσα με ειδήσεις από το Μεξικό και τη Λατινική Αμερική. Καλύψαμε τις ειδήσεις του Δεκέμβρη 2017, έτσι όπως συγκεντρώθηκαν από την αδερφή μας εκπομπή αντιπληροφόρησης Νεβουλώσα στο κοινωνικό και ενάντια στην εξουσία ραδιόφωνο του Ουέλμα, από την πόλη του Μεξικού ή αλλιώς την πόλη Τέρας. Επισκεφτείτε το blog της εκπομπής Nebulosa.gr στον ESPID για να διαβάσετε την ενότητα για το Ιθαγενικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης που δεν ηχογραφείται. Μέχρι το επόμενο δελτίο, για χαρά. Ή όπως θα έλεγαν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσές μας στο Μεξικό, hasta luego.